habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa v o a washington. waa habeen khamiisa bisha maarj ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali .com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii shalay ka dhacay beledweyne iyo tirada dadkii ku dhintay oo kordhay.
Dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadkii hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay, dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyadii iyo meydadkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. Hadda waxaa wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay. Inta hadda aan hubno waa 30 tirakoor u dhaafayso, inay kasii badiyahayn waa rajeyn waa u malaynaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada ardayda soomaalida ee qurbaha.
soomaalidana guud ahaan waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa waxqabsada markay meelaha joogaan. Marka ardada soomaalida oo dhan oo waddanka joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa tiraa aad u dadaala, marka ardadaas unbay ka mid yihiin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka barnaamijkii dhahda wargeysada iyo qodobo kale. Marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta dowladda ruushka oo soo xiganaysa saraakiil ciidan oo ukrain ku sugan ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Izium ee gobolka Kharkiv ee bariga ukrain, laakiin golaha deegaanka ee magaalada ayaa sheegaya in dagaalku uu weli socdo. Magaalada ayaa loo arkaa inay tahay meel istaraatiiji ah oo ku taala waddada aadda gobolka Donbas, taasoo micnaheedu yahay waxa ay gacan ku haynteedu ay u ogolaan doontaa ciidamada ruushka ee ku sugan waqooyi bari ukrain in ay la xidhiidhi karaan kuwa la geeyey koonfur bari. Dhinaca kale, ciidamada ukrain ayaa iyaguna sheegay in ay burburiyeen markab ruushka uu leeyahay oo ku soo xidhay dekedda Brensak ee badda Azov ee galbeedka magaalada Mariupol. sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca dalka ukrain, markabkan ayaa qaadi kara 20 taangi, 400 oo ciidamada badda ah iyo 54 baabuurta gaashaaman ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada Kharkiv ee bariga ukrain lagu weeraray gantaal ay maraakiibta ruushku soo rideen kana soo rideen badda madow, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada ruushku ay dembiyo dagaal ka geysteen dalka ukrain, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken Arbacadii, isagoo intaa ku daray in go-aanka gaaristan ay gaadhay Washington ay ku salaysay qiimeyn taxadar leh oo lagu sameeyey xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. Blinken waxa uu sheegay in ay jireen warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin oo si ula kac ah loogu bartilmaameedsado dadka rayidka ah iyo weliba tacadiyo kale oo ay ciidamada ruushka u ka geysteen dalka ukrain, isagoo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go-doonsan ee Mariupol. Blinken war qoraal ah oo soo saaray ayuu ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka, uuna la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulafada iyo hay-adaha caalamiga ah. Maxkamadda sharciga ayaa ugu dambeyntii mas-uul ka noqon doonta go-aamada eeda dembi kasta oo dhaca, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Ruushka ayaa laakiin beeniyey in uu beegsaday dad rayid ah. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa ku dhawaaqay in gantaalkii ay maanta Khamiis riday Kuuriyada Waqooyi uu ahaa gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ay adeegsato hub noocaas ah tan iyo sanadkii 2017. Moon ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tallaabada ay qaaday Kuuriyada Waqooyi ay ka dhigan tahay jebinta heshiiskii hakinta gantaalada ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba ee uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un una ballan qaaday beesha caalamka iyo sidoo kale kooxad gudubka cunaqabateynta qaramada midoobay ay ku soo rogtay dalka Kuuriyada Waqooyi. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waxaa kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada beledweyne. madaxweynaha heer shabeelle ayaa sheegay in 84 qof ay ku dhinteen, 108 kalena ay ku dhaawacmeen. faahfaahinta warkan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
weli lama hayo tiro sugan dadka shacabka ah ee wax ku noqday weeraradii ismiidaaminta ee xalay beledweyne ka dhacay. labada weerar ayaa waxay dhaceen xilli habeen ah. ciidamada amniga ayaa waxay isku gadaameen goobaha la bartilmaameysaday, waxaana ay hakiyeen isu socodka dadka, taasoo adkaysay in durba la ogaado dadka wax ku noqday labadaasi weerar. laakiin taliyaha ciidamada booliiska gobolka hiiraan, korneel isaaq cali cabdulle, oo warfidiyaanka kula hadlay eridda hore ee cisbitaalka beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqday, ayaa waxa uu sheegay in labada weerarba ay ku dhinteen dad 30 qof ka badan.
sidaad la socotaan, xalay abaaro labada saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka. meeshaas waxaa ku geeriyooday dad aad u fara badan oo ay ka mid ahayd xildhibaanada aamina, allah u naxariisto, naxariista janaallaha siiyo. meeshaas ilaa 15 qofood camal ayaa ku dhimatay qaraxa. markuu dhacay kadib, wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meydadkii, sida caadadu tahay, waxaa la keenay isbitaalka weyn. isbitaalka dadka yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda iyo dhaawacyadaas ku jireen iyo dadkii dhaawacyadooda soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yiraahdo noohada la yiraahdo ayaa waxay isku qorxisay isbitaalka hortiisa. waa aragtaan isbitaalka si uu burbursan yahay. isbitaalka weyne magaalada beledweyne, goobaha ganacsiga si u wada baabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay. dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay, dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meydadkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. hadda waxaan wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay. inta hadda aan hubno waa 30 tiro kor u dhaafayso, inay kasii badiyahayna waa rajay waa u malaynaynaa. marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo meeshan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah, waxay ahaayeen dad ganacsata ah, waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid. intaan haddaan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan, gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina umaan hadda ka garanaynaa, iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yidhaahdo asna qarax halkan ahaa ku dhintay. dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen. meydadkoodii ilaa xalay baa meeshan ka guraynay, dhaawacyadoodii isbitaalada yaallaan. dowladda federaalka iyo dowladda goboleed kirshabeelleen waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan muxuu ahaa iisheegeen halkan lagu dabiibi karin. dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen, sidii gurmad loogu fidan lahaa oo isbitaalada waaweyn oo sida muqdisho kale loo geyn lahaa iyadana gurmad loogu sameeyo.
in ka badan 10 qof oo qaba dhaawacyo culus iyo meydka marxuumad aamina ayaa waxaa loo qaaday magaalada muqdisho, sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah ehelada marxuumadda xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha beledweyne.
walaal waa mahadsan tahay ilmaanka allah naxariista ina alla wanaa raajicin kulu nafsin daaiqatulmowt kulli in yasha allah waxaa la geynayaa muqdisho. sababaha la geynayana waxaa ka mid ah muxuu ahay qof mucarasa oo soomaalida kuweyn ayay ahayd, marka insha allah saasaa loo geynayaa halkaas ayaa afqan loo samaynaya. marka maadaama soomaalida ay daneynayso qoyahan ah bisha ah mataqaana cadaalada duul jir ay tahay, sidaas ayaan door baniyaa halka lagu keena garaga.
marka meydka yaa kaloo la socdo oo wax meydad kaloo la qaaday maa jiro, ma dad dhaawaco aad xamar u qaadaysana jiro, maxaa nagu sheegi kartaa dadkii la socdo?
walaahi afaraa la socoto, afaraa la socoto inow labada daran labana xoogaa dhaaday afarkoo maaragta dhaawacayin allah caafiyo, laakiin labaa daran insha allah waayagana geeri oo caafimaadaa loo raadinaya haduu alla yidhaa magarata saada mashukurina.
taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan gaashaanla sare isaaq cali cabdulle ayaa waxa uu ka codsaday dadka magaalada beledweyne in booliiska ay kala shaqeeyaan sugidda amniga si buu yiri looga hortago dhibaatooyinka dhacaya.
dadka reer hiiraanna waxaan leenahay war ood arkaysaan wax dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan, nimankan kalama jecla. dadka soomaaliya dhiiggoodan bay u baahan yihiine, cid gaar taarged uga ah ma jirto. taarged waxaa u ah shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan taargadu ah. waxaan leenahay marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan, dee xaafadihiinay ku jiraan, guryahay ku jiraan, ayay ka soo ambabaxayaan, ayaga lagu qarnaya waxa leedahay marka hadii aad qariso ama gurigaaga aad ku soo sheegi weyso ama inta information aad ciidamada amniga la soo xariiri weyso walaalow ama aad ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kale ee hirtiina ku dhimanaya waxa leedahay marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal meel hal dhinac ayaan wada jeesan cadawga ciidamada dowladda hadda sida la socotaan hadda baaritaanno iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka magaalada Beledweyne ay ku wadaan
magaalada Beledweyne ilaa iyo waqtigan waxaa laga dareemayaa dhibaatada burbur iyo dhimasho ee qaraxyadii xalay ay ku reebeen. Waa qaraxyadii labaad ee Beledweyne ka dhaca tan iyo horaantii bishii February. Dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwa magaalada caanka ah ayaa lagu dilay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo isla maanta markii ugu horreysay ka hadlay qaraxyada Beledweyne ayaa tirada dhimashada gaarsiiyey 84 qof, dhaawacna waxa uu sheegay inuu gaarayo 108 qof. Cali Guudlaawe oo ka hadlay qaraxyada waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
waxaa dhacday musiibo xalay fiidkii ayaan magaalada Beledweyne waxaa nagu qabsatay musiibo xaqiiqda inteeda la eg. Waxaa ku baxay dad bulshada indhaheediya caqligeediya isugu jira siyaasiyiin, culimaawadiin, ganacsato iyo dadka dhaqi jiray intaba isugu jirano bulshada runtii ahay indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba'ay. Waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawacantana Ilaahay caafi ayaan leenahay. Naf iyo maal badan ayaa lagu waayay. Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada. Midka hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdiallaah oo naxariiste iyo dad kaloo qaali ah oo la socday. Intaba meeshii ku naf waayeen wax dhinta iyo wax dhaawacmay noqdeen. Dhaawacii markii la qaadayna waxaa la kulmay qarax gaari oo isagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeeda oo indhaheedii caqligeedii ahay goobo ay ku sugnaayeen oo ganacsato leh oo bulshada qaybahooda kala duwan leh iyo waxaa kulmay gaarigii weeday dhaawici ayaa hal meel qaraxaas iskula qabsayay waxaa baaba'ay oo ku naf waayay dad badan oo ummada muhiim u ahay. Anii ahay dad ganacsata iyo dad muxuu ahay magaalada indhaheediya intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado. Ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badanaa jiro guri ay ku dumeen inta noola xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwana. Waxaan leenahay aad ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana. Waxaan leenahay hala laba jibaaro dadaalkii, hala foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaalaan leenahay amniga hala adkeeyo. Insha Allah hadii la raali ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo hayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay. Intaba waa laga shaqeynaa insha Allah hadii la raali ka noqdo. Allahna tala saarahaynaa waana dadaalaynaa bulshadana waxaan leenahay hala fool jignaadaan leenahay. Lama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oo ay adkeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Halka kala socotaana walaanta af-Soomaaligii VOA. Dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaa dareenkooda ka muujiyey qaraxyadan magaalada ka dhacay. Xuseen Xasan Dhaqane ayay u warameen.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdirsaaq Cali Cabdulle, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Runtii qaraxyada ka dhacay magaalada Beledweyne runtii aad baan u cambaareynaynaa. Falxumadii falkii guracnay ee lagula kacay shacabiga masaakiinta ahay oo magaalada Beledweyne ku noolahay, haddii ganacsato, haddii dad bulshada qaybeeda kala duwan, runtii waa mid aan dhihi karno. Xagga amniga oo ka jiro dabac, macnaha ka jiro habeecsanaan iyo dayac, oo runtii cid lagu haleynaa aan hadda aan garanaynin, maadaama magaalada ay tahay meel ka socota doorashada. Doorashadana runtii qaraxyadana waxaaba noqdadan qarax iska bartilmaameed ah. Magaalooyin badan ee Soomaaliya ka socota doorasho sida Boosaaso, Dhuusmareeb, Baydhabo, Baraawe, Kismaayo, aysan wax qaraxa ka dhicin. waxa runtii baladweyne lagu suucinaa loola beegsanana kulle maasha wax ka jirto ibni darro oo xagga macnaha mataqaana maamulka oo arin oo macnaha waajibaadkii loo egmay gudo waayey. Marka anigu waxaan leeyahay marka qolada maamulka isku sheegayso meesha joogta inay wax ka bedelaan xagga amniga si loo badbaadiyo dadka iyo dalka loo badbaadiyo. Nimankaa nabadiidka ee moongolo laba nin oo qofooda meel fadhiso oo mataqaana si nabad ku fadhiso ama shaacabayso waxay ka soo horjeedaan nabadgelyada ka jirta magaalada baladweyne. Waa arin aan aad u cabaaraynayno, waana kaxmaha inta dhimata allahu naxariisto wina lilah wina ilaa raajicun.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed xaaji cali, jooga baladweyne. waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay allahu naxariisto, intii dhimatay allahu naxariisto, wixii dhaawacan ilaahay hoba uga dhayo.
Waxa kale hadda adduunka dhan bay ka dhacaan oo hadee muqdisho ka awood badanba waa ka dhacdaa. Marka dadka reer baladweyne shacabka waxaan kula talinayaa inaan isku soo bixin meelaha dowladda iyo meelaha dhibaato ka dhacday oo kale, ay islaaliyaan, istajiyaan. Hadee mar labaad waxaan ku celinayaa ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay, wixii dhaacoon ilaahay ha booga dhayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Cabdixakiim Kooshin, waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne. Waxaan rabaa inaan marka hore u tacsiyeeyo dhammaan dadkii ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Baladweyne, sidoo kale kuwa dhaawacaana waxaan Alle uga baryayaa inuu caafimaad degdega siiyo. Waa qaraxii labaad oo magaalada Baladweyne ka dhaca, laga soo bilaabo markii ay magaalada ka bilaabatay doorashada. Waxaase la aaminsan yahay in qaraxii xalay uu shaki badan iyo guux badan ku gadaaman yahay. Marka loo fiiriyo goobta uu qaraxa ka dhacay oo runtii ahayd goobaha sida weyn ee la isugu halleeyo ammaankooda, sidoo kale qaabkii qaraxa loo soo abaabulay iyo bartilmaameedkiisaba, waxaana nasiib darro weyn nagu ah in maalin kasta macna darro loo dilo haldoorkii bulshada oo markii horeba haddii ay jiri waysay in laga hortago, aan haddana la awoodi karin in laga daba tago wixii dhacay, oo sidoo kalena lala xisaabtamo gacantii ka dambeysay.
Kuwaasina waxa ahayn qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baladweyne. Qaraxyada xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo shalay subax ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka laga galo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof. Wariyaha V O eda ayaa dadweynaha arintaasi iyo sida uu arkaan guud ahaan weerarada shabaabka soo xoogeysanaya wax ka weydiisay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Daahir Cabdullaahi Cumar. Waxaan fikirkayga siday aniga ila tahay waxa weeye Baladweyne wixii ka dhacay, waxaan horta u tacsiyeynayaa intii ummad ku dhimatay, waxa ka muuqda meesha doorashada horta lagu qabanayo inay amni ay tahay, meesha intaa mas-uuliyiinta leeg ay iskugu tegayaan inay amni tahay. Baladweyne waxaa la oran karaa wax maamul amni ah oo ka jiray ma jiraan. xaqiiqda marka laga hadlana waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle mas-uuliyadda saaran oo doorashada ayagoonan ka taxadarin bay meel waxay iskugu geeyeen labeentii ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan uga xumahay. halkaasna waxaa ka muuqda iyadoo la og yahay Al-Shabaab yacni ii sheeg dhibka ay hayaan iyo xaaladooda in aanan amnigu uusan sugnayn meeshaas. wax amniga ka jirin male habac xagga amniga abaa ka jiray dowladda iyo maamulka. marka xaqiiqda loo fiiriyo xataa wax kale iska daa magaalada Baladweyne marka la iska daayo magaaladii xeradii ay doorashada ku qaban waayeen inay amnigeeda sugi waayeen baa halkaas baa ka muuqata. marka eeda waxaa qaadaya maamulka Hirshabeelle iyo dowladda Soomaaliya oo iyo cid allaale ciddii tiri doorashaan ku qabanayna amnigana sugi weyday baa eeda qaadaysa.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Good. markaan fikirkayga ka dhiibto arrinta ka dhacday Baladweyne, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, intii dhimatay allah uu naxariisto, intii ku dhaawacantayna caafimaad baan u rajeynaynaa. sidaan ognahay ilaa 4 bari ka hor ayaa digniin ay ka soo baxday ciidanka amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya sida taliya xigeenka ciidanka booliska sakriyo. arrintaas waxay ka digtay xogo amni oo la helay in xildhibaanada cusub goob kastay ku sugan yihiin ay taxadar muujiyaan. xaaladda horey baa arrimaha amnigu uga digay. tanna waa waxyaabihii laga digay qayb ka mid ah aragtideyda intii ku dhimatay allahu naxariisto. waxaanu leenahay inta dambe ha is ilaaliso iyagoo oo tixgelinhaya hay-adaha amniga digniinaha isdabajoogoy soo saarayaan. Waxaan leeyahay taxadar ha la muujiyo. Cadowga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxay ka faa'iidaystaan goobaha fursadaha ay ka heli karaan, ayaga oo hadda ku milmay inay helaan dariiskii ciidanka si fududna ay u fuliyaan howlahooda. Xaaladda waxaan uga digayaa cid kasta oo meeqaam ku leh dalka inay taxadar muujiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Bashiir Macalim Cali Xasan oo jooga magaalada Muqdisho kana soo jeeda deegaanka Hirshabeelle. Marka hore, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, ina allaha maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu liajalin musama. Allaha u naxariisto walaasheen xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii shacabka ahaa ee ku geeriyooday magaalada Beledweyne. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waxay ahaayeen xasuuq ayay ahaayeen. Wuxuu ahaa qarax gilgilay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Wuxuu ahaa qarax taabtay guud ahaan quluubta dadka wanaagsan oo dhan. Runtii aad ayaan ugu xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waa wax laga xumaado, waa wax aan la dhayalsan karin, waa wax aan loo dulqaadan karin, waa wax ku yimid qorshe siyaasadeysan. Wuxuu ahaa qarax siyaasadeysan, wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed rajadooda lagu baabi'iyo, in lagu aamusiyo dadku u hadlaayo, dadka masaakiinta oo aan hadli karin oo codkooda meelaha dhaadheer gaarsii lahay. Wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in cadaaladda looga hortago. Wuxuu ahaa qarax loo diyaariyey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed rajadeeda in lagu baabi'iyo. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waa ka xunnahay wixii xalay dhacay. Waa ka xunnahay dilkii baagsiga ahaa iyo qarxii siyaasadeed ee loo adeegsaday xildhibaanad Aamina. Waxaan leenahay Allaha u naxariisto, qabrigeeda Allaha u waasiciyo. Waxaa loo baahan yahay baaritaan heer caalami ah in la sameeyo. Waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax normal ah. Waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax keliya argagixisada ay soo abaabushay. Wabillahi tawfiiq.
Marka koobaad, walaal, magacaygu waa Cawil Maxamed Xuseen, jooga magaalada Muqdisho. Hadda wixii Beledweyne ka dhaca musiibay ahaayeen. Waxaynu leynahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Intaa kadib, xildhibaanad Aamina geerideedu aniga waxuu ii taabtay si khaas ah, qofaan aqoon fog u leeyahay, waqti badanaan ismaqiin, ehel ahayn, dad xiriiro wada la-aan ahayn ayay ahayd. Waxaan xusistaa xilligii aan bartay, qofkii i bartay, goobtii aan ku bartay. Aamina 2011 ayaa waxaan ku bartay xaruntii dhexe ee xisbiga BDP.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Mukhtaar Nuur Abuukar, jooga magaalada Muqdisho. Runtii masiibo ayaan leeyahay waxa ka dhacay Beledweyne. Runtii waa wax lagu tilmaamaan la garanayn, waayo Aamino, xildhibaan Aamino muddo ayay dadka cabanayso, khaasatan ay farta ku fiiqayso ee leedahay dadkii la dabagalay in dhibaato ay uga timaado. Runtii waxa weeyaan ilaa iyo doodeedii doorashadeeda dib loo dhigo, gudoomiyihii doorashooyinka Hirshabeelle dib looga qaaday xilka, ilaa iyo noqoto musiibadan hadda shalay ay dhacday. Waxaan leeyahay arrintan baaris ayay u baahan tahay, waayo iyada cabanayso dad khaasatan ayay ka cabanayso ha agaasimihii horey nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo qolooyin la shaqeynaya ayay farta ku fiiqaysay. Haddana dilkaana soo xigay qofka markuu dhinto sideeda waxaa la fiiriyaa sababta, asbaabta waxaan arrimahan arrimo waxay noqonaysaa runtii la maleegay, ma aha arrin caadi ah oo wixii aan arki jirnay. Arrintan waa arrin u baahan in dabagal goon lagu sameeyo oo la baaro. Waxaan waxa shaqeynaya ma aha ummadda Soomaaliyeed, waa meel walba la joogo, waa fuji cabbi weeye. Waxaanu kale wax loo dulqaadan karo ma aha. Waxaan rajeynayaa in ra-iisul wasaaraha iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogo wax garad kabo. Runtii arrintan in dib loo baaro, la xaqiijiyo waxaan wax socdo. Waxa socdo waa arrin mugdi weeye, arrin runtii xanuun badan weeye, aan marnaba la dulqaadan karin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo dareenkooda ka dhiibanayay qaraxyada iyo weerarada ay Al-Shabaab sheegtaan ee soo kordhaya. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada ardayda soomaalida ee qurbaha. Saare cabdi axmed ayaa inoo haysa.
wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka main ee dalka Maraykanka. Guulaha dad badan oo Soomaaliyeed ay ka gaareen qurbaha waxaa ugu horreeya waxbarashada ubadkooda, inkastoo ay jiraan dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo qaarkood lagu eedeeyo falalka dilalka isdilayaan iyo sidoo kaleeto daroogada kana saaqidaan iskoollada waxbarashada. Haddana weli waxaa jiro in gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay ay aad uga dhex muuqdaan ardayda Soomaalida iskuullada ay dhigtaan marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee Afrikaanka ah ama Muslimiinta ee soo galootiga ah. Bilan Cabdulaahi Maxamed iyo Balqiiso Cabdulaahi Maxamed waa laba gabdhood oo walaalo ah kuna wada nool magaalada Portland ee gobolka Maine. Waxay labaduba safka hore ka galeen waxbarashada gobolkooda. Wargeyska gobolkaasi ka soo baxa ayaa lagu qoray Bilan Cabdulaahi Maxamed oo 22 jir ah, isla markaasina si weyn waxbarashada gobolka ugu horeysa ilmaha soo galootiga. Waxay ku takhasusaysaa Bilan biologiga, waxayna deeq waxbarasho ka heshay jaamacadaha ugu sarreeya xagga caafimaadka ee Tufts University ee ku yaala gobolka Massachusetts magaalada Boston. Waxay haminaysaa meel sare.
I really enjoy studying biology just because it allows me to understand the basics of the human body. And as you know, I got into medical school.
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashada biolojiga, waayo waxay runtii ii tahay fursad aan ku baran karo jirka bini'aadamka. Haddana waxaan ku jiraa iskuulka caafimaadka, sannadka dambe waxaan u socdaa Tufts Medical School ee Boston, laakiinse ugu dambeyntii waxay aqoonteeda iiga dhigan tahay inaan ku caawiyo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan ku nool, guud ahaan iyo guud ahaan dadka soo galootiga ah, qaxootiga, iyo sidoo kale dadka midab kale ee laga tirada badan yahay. Waxay tani sidoo kaleeto dhiirigelin u tahay dad badan oo Soomaali ah oo ku hadlaya afka Soomaaliga inay aadaan iskuulaadka caafimaadka si ay u caawiyaan dadka Soomaalida ah. Bilan waxay wax yar ka weyntahay Balqiise Maxamed oo ayadana jaamacadaha Ivy Leagueska loo yaqaano ee dalkan Maraykanka ugu sarreeya sida Harvard iyo Yale ay ugu wada deeqeen deeqa waxbarasho oyna u soo bandhigeen.
So I think Balqiise in general, and I say this as a very proud older sister, Balqiise is one of the smartest people I know, and it's really fortunate that she is able to get
aniga oo ah walaashid ka weyn kuna faanayo, waxaan filayaa Balqiiso guud ahaan inay tahay mid ka mida dadka ugu caqliga badan halkan. Waana wax aad u nasiiba inay hesho ogolaanshiyaha dhowr jaamacadood oo ah kuwa ugu fiican Ivy League ee loogu jecel yahay dalkan Maraykanka oo ay ku jiraan Harvard iyo Yale. Balqiiso waxyaabo badan ayay sameysaa, waxayna hogaamisaa ardayda Muslimiinta ah ee Deerin High School ee gobolkan. Aabaha dhalay labadan gabdhood waa Dr. Cabdulaahi Maxamed Axmed, waxa uu muddo soo ahaa macalin iskuul sare halkan ku yaala, waana maamulaha isla iskuulkaasi Deerin ee Portland ku yaala. Hooyadood waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala magaaladan. Wuxuu ii sheegay inay tahay wax lagu farxo heerka gabdhihiisa ay gaareen.
Wallaahi horta fadliga Ilaaha iskale, alxamdulilaah, wax walba Ilaahay fadligiisa waaye. Maaragtay maasha allah laa quwata ila billah, wax Ilaahay awooddiisa unbaa wax walba ku socdaan. Marka alxamdulilah, waa la iska dadaalaa, waa wax maxaa tiraahdaa, waa guul iyo farxad waaye. Iyo dadaalkaas maxaa tiraa, Soomaalidana guud ahaan waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa wax qabsada markay meelaha joogaan. Marka ardada Soomaalida oo dhan oo waddanka joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa jira aad u dadaala. Marka ardadaas unbay ka mid yihiin iyo dadkaas maxaa tiraahdaa waddanka wada jooga ee dadaalka badan marka waa dadkii laga qoray oo ay ka dhasheen ay ka mid yihiin.
Yuusuf Muuse Yuusuf waxa uu dhowaantaa noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee loo doorto guddiyada iskoolada Portland. Wuxuu u arkaa bilan iyo Balqiiso inay dhabbo ku dayasho mudan u jeexayaan jiilasha yaryar ee soo koraya ee Soomaalida gobolkan Maine.
Wallaahi wax weyn bay u tahay ardayda. Sideennaba Soomaalida ardaydeena waxay aad ay ugu baahan yihiin dad leadership ah ama role model ay ku daydaan oo ay yiraahdaan qofkaas waa ii egyahay, waxaan wuu sameeyey waana la samayn karaa. In fikraddaas ilmihii ay ka dhaadhacdo ayaa horta aada muhiim ah. Marka waxyaalahaas oo kale aad bay ugu farxayaan, aad bay u tiigsanayaan inay iyaguna gaaraan darajadaas oo kale. Ilmaheennuna waa dad waxyaalo kale nagu dhegan mooyaane. Ilmaha Soomaalida marka la eego fahamkoodu uu dambeeya ma aha. Waxyaalihii kale mujtamaci iyo family size-ka iyo family-gii aabihii hooyadii oo iska dadaalaya oo shaqooyin dhib badan ku jira, shaqooyin aan u sahlin inay ilmihii ka warhayaan ku jira, ayaa ilmihii waxay ku sababaysaa inuu noqdo qof keligiis ah oo keligii wax isku daya inuu sameeyo. Ilmihii kale uu la levelka ahaana uu la tartamo. Markay arkaan qof Soomaali ah oo u eg oo iskuulkay dhiganayaan ka baxay oo jaamacad heerka gaaray, wax weyn bay u tahay oo ay tiigsadaan oo ay ku farxaan.
Xaliima Nuur waxa ay ka dhigtaa iskuulka sare Deerin maadada juqraafiga. Waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay guulaha waxbarasho ee Bilan iyo Balqiiso.
Ani waa farxa Balqiiso dartaan MSA-da waxa waaye club oo ardayda muslimiinta ee imaadaana isla hadlaan, isla shaqeeyaan. Markaa maqlay Balqiis inay iskoolaad waaweyn hesho waa farxay. Bilan xataa Dr. Axmed waxa waaye macalin, anigu macalin ii ahay, macalin fiican iyo principal fiican. Marka gabdhihiisina waxa waaye gabdho aada u dadaalo. Marka ani waa farxay markaa maqlay, especially gabdho yaroo Soomaali oo aada iyo aada u dadaalo oo ku farxay.
Qadar Yuusuf Ibraahim waa macalin dhigo xisaabta iskuulka sare ee Deerin ee ku yaala Portland, Maine. Waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay in gabdhaha yaryar ee Bilan iyo Balqiiso ay ka mid yihiin ee kasoo dhex muuqdaan gobolka ay degan yihiin, gaar ahaana dadka soo galootiga oo dhinaca waxbarashada aada loo tilmaamayo inay guulo ka gaareen.
Taasoo kale waxayna tusaysaa in qof kastoo meeshan yimaado inuu wax ka qabsan karo oo qofsiga gaari karo heelka uu rabay inuu gaaro. Waa sax sida example ugu soo qaadatay, labadaas arday waa laba arday oo dadaashay, waalidkood ku dadaaleen, fursadihii heleen ay ka faa'iideysteen. Haduu markasta arday kasta marka saasoo kale uu fursado u helo ka faa'iideysto, uu isku dayo waxa inta uu haysto ama maxay ahayd potentialka uu leeyahay inuu gaaro, uu isku dayo, way gaarayaan meeshay rabaan. Meel kastaba ha ahaatee way gaarayaan, si toos ayeen u gaarayaan. Marka intaasun baa laga rabaa qofka inuu dadaalo. Dadaal qof kasta uu dadaalo, wuxuu ku dadaalaa ama meeshuu galo uu helayaa. Qof kastoo dadaalna mirihii uu markaas waqtigu ku dhumiyey, waqtigu geliyey, uu helayaa isagana.
Gobolka Maine waa gobol yar balse ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaalida marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee ka imaanaya wadamada Bariga Dhexe iyo sidoo kale Afrikaba. Waxaana la sheegaa in dadka muslimiinta iyo qaxootigaba Soomaalida halkan ay si weyn uga dhex firfircoon yihiin. Waa gobol ay Soomaalida haba ku tiro badnaadaane intiisa badan looga muujiyey naceeb, balse waqtigan meelo badan marka la fiiriyo ay Soomaalidu si weyn ugu horeeyaan haddii ay noqon lahayd macallimiinta iskoolada, ganacsiga, beeraha la abuurto, ururada aan dowliga ahayn, iyo dadka siyaasadda waqtigan soo gelaya, iyadoo gabadhii ugu horreysay ee Mayor City noqota loo doortay magaalada South Portland. Barnaamijkii bandhiga v o eda ee toddobaadkan oo idinla socodsiinaya anigoo Saare Cabdiaxmeda kuna sugan gobolka Maine ee dalkan Maraykanka waa naga intaas. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaalatan wax kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo. haddaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaano Sidaani, tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Beledweyne, iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani.
Marka hore waan ku dhawaayay idaacadda VOA. Marka xigta waxaa la dhihi karaa waxa sababaayo markasta in Soomaaliya meel kastay aaday guuldarro ay ka keento, waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho, ciyaartooyda in la isku xiray waajib ay tahay, oo wax isku xir aysan jirin oo la dhahay maanta markii la dheelayo bisha kowdeeda kale 17 ka hor la isku yara la war xulka qaranka la aaday la isku yimaado, iyagoo u qalmaan dad matali kara Soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aaday ciyaartooy laga keenayo, kuwii la dhahay xaggaasii taga, kuwa Ismuqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo, kuwa kalena la isku geynaayo, iyagoona isla qabsanin muddo shan bari gudahooda intereerin amase caalminta la siiyo. Haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarada.
Waa maadsanta Ismaaciil. Haye Cali, aniga ra'yi ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro. Markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaanay qabteen, laakiin culayska jira waxaa ahon dowlad laan waa jiraa waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la ka tegi karin. Marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dadka dowladda oona dhisnayn oo garab ayna ka helin saan qaasi karo, iyo dhallinyaradii oon u carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan, iyo waxaan ku sarayn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xoogo gaabiska uu ka jiro, laakin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed marka jiro, sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo waana qaadi karaa waddanka sidiisiyaaba dhaqaaqi leeya ma sportiska dhaqaaqi karo.
Okay, waa maadsanta Ismaaciil. Loo maqleysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal ay sameeyeen, ciyaaro badan ay ka qayb galeen, guulahay soo hoyeen.
Bilihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir, waxaa ka dhacay waa ujeeda ciyaartooyda waxay soo bandhigeen waa ujeeda ciyaartooydaas maamul goboleedada ciyaaraya, haddii niyadda loo dhiso laisku keeno, waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan. Sababtan taas u leeyahay, nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxaa leeyahay qaranka matan, ninkii ku dheelayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida kusoo sabraayay u qalmi maanta inuu go matalo qaranka Soomaaliya ayaa laga tegayaa, sababtoo laguma kalsoono ciyaartooydii professionaalkeeda Soomaalida waddanka jooga. Dibadoo kale hadda waxaa arkaysaa waddanka Mareykanka saddexaa ka timid, Ingiriis afaraa ka imaatay, Sweden intaa ka imaatay, waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa, laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababto jirto. Hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya u ciyaareysa 23 ajnabi, marka taas looma baahna. Dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartooyda oo wax khibrada leh hala jaanis hala siiyo xulka haloo matalo, sida waxaan dareemaynaa waagi dowladda barsamaadka ee dhisneed gobolada la aal jiray ciyaartooyda qaranka laga keeni jiray, hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado, waxay ku soo aroortay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartooydii dibaddana qaar laga keeno. Sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada, hadda waa la tegi karaa sababtoo gobolada oo dhan nidaam sports uu ka jiraa, in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena 6 bilood 7 bilood la xareeyo, intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhexbeeyo.
Okay, hey Cali, waa maqleysaa Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxba la qaban karaa, laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado.
Waa san qorta Ismaaciil, aniga ra'yi ahaan waan iskhilaafsanahay, sababtoo aniga waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo. Ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa gobolada oo kaleeto, horta gobol ma la tegi karabo, maamulka jiro iyo cilladaha jira iyo nidaam la-aanta ayaan ku qiyaasi karaa, laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ha ku ekaada, laakiin ninkan ajaanibi oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibtee inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kastoo la wadi karo lagu mari karo. Hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninkan ciyaaryahan lacab waa inuu baasaboor lehan laga yaabaa, inay cilladu jirtaa laga yaabaa, inay waaridkii waddanku iska taqaano oo cillad badan yahay inuu galin loo baxaa laga yaabaa, in xitaa dhallinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamwaayan, hadna biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kantar a lama hayo waa dhuuman karaan dadku waa iska taqaanaa, dadkeena waa iska buufis jecel yihiin. Marka waxaa waaye waxaan qaasi karaa aniga, horta waa jiri kartaa cilladan dhaliisha ahoo in gobolada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, kaas gaabiskeeda waa lagu dhalili karaa, laakiin
arrimaha jiro dadkan dibadda laga keena oo dheelaane waa waxa laga maarmo waa dad wadanka u dhashay dad laga xiga ma nigaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheelika uu dheelo ama wadamada uu joogo uu ka dheelo wadanka qarankiisuna uu dheelo ma dhibaato ma leh dadkan hadda qaramadoodu u dheelo sidii England oo kale uu dheelay oo Yubalkii Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaasu u dheelo marka dadkan qurbaha laga keena waa dad naadiyaal u dheelo dad banaan jooga maana aaminsanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maalintan la bilaabay xariir kubadda cagta Soomaaliyeed meesha tagnaa meelka qurxan uu taagan yahay hadda kulankii Zimbabwe Israelabka oo kaleeto hali ibraan ugu badinay laa kulanka dambo farsamada cillad farsamada ka timid tababaraha dhinacis saddex ayaa nagala badiyey marka waa kabsanayna hadda waxaan marahaynaa 2-1 iyo waa soo dhawaanhaynaa mar aan 7 ahayn waa iska jirtaa 4 nagala badinay
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali wuxuu dhahay kulankaas cillad farsamada nagala badiyey ma nagala badinay awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda 2 sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaan naga badiyey Djibouti waxaa naga badiyey Ethiopia waxaa naga badiyey Tanzania waxaa naga badiyey Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaa naga badiyey Oman sababtoo ah waxaan saari karnaa taliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirnay waxaan dareensanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydii isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysaa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlaayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga oo dalbanaya xataa ciyaareenkaas u dhahay macalinkii waana iga dhigtaani kabtankii hoggaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo ka mid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbartay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas haddii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo layskana dhaafo dadkan ajaanibta oo la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asaga iskale is aamin heer ma gaaraayo waxaan dareensanahay cumar yarka hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay ma garan karo ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hogaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacibka ugu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho loogu soo tagay dad kaloo u qalmin booski iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsanayeen meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanayaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar bedesho waa inuu hadii uu duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha kalabaadoo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaaliya xorriyad la siiyo waxa la dhowrtay maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala koonfur galbeed oo kale waa 3 gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa aidan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xiriirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xiriirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oo malaha laakiin in la raayil la dhiri geliyo la garb istaago oo wixii ku qaldiin la tusoo loosana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon inay joogaan aaminsana maanta
waa maasantahay Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka Iran degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga Cosmo Amal loo saaray annaga garoonkeena laqayn oo maanta wax dayactir imina ma ka samaysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartanay ka qabtaan agabay geeyaan shaqaalay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsoon jiray hadda baladweyne annaga og dad heer qaran metri karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da'diisa waa qiyaasi karnaa, ninka undisha uu wata waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta da'doodu iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyasha saraada ka ciyaara da'doodu intaba waa anaga waa qiyaasi karnaa. Intaasna waxay ku timid ogaansho la-aanta iyo garasho la-aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kaansina. Nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaalo wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan, waayo nimanka ni Muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha adag ku adeegata aada haysanin waa in laga tagaa marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa, sababtaasna xiriir kubadda cagta Soomaalida keenay.
Waa maadsanta Ismaaciil Cali. Ugu dambeyn,
ugu dambeyn waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo, horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lehen male. So Ismaaciil sheegeena waa sax, oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka joog marka la kala wado waa kala qurxantaha, laakiin dalka aniga horta dhiir muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay waxaa dheeri wuxuu soo jeeday inaan gobolka Iiraan maadaama aan nahay aanan dhiirigelintaas hayn waa sax iidane oo xiriirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno, haddana saastaa ma dhaliilayno waxaan leenahay oon maalinmaalinma meela la gaara oo meeshan waxaa hal maalin lama wada guuri karee. Ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ray ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliya matali leh. Hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanaa koob, lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel, sababtoo xamiisanaa xitaa maanta dillo 18 gobol gobol walba haysoo qalabeeyo haysoo fangareeyo laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. Marka aniga waxaan ku dari lahaa 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii barsamaadka in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliisha kana raacin in waxaa in tababaraha jaanibtika nagala dhaafo ciyaaryahanada waddanku u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii doodu gaaban inoo soo jeedinayay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaatan dhegeysanaysay meel kastood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalinka noqdana waxay idila socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 2.3 million oo caruurta ku nool dalalka koonfur Afrika ah laga tallaalaya xanuunka dabaysha kadib markii xanuunka lagu arkay markii ugu horeysay dalka Malawi ilaa sanadkii 1992. caruurta da'doodu ka yartahay 5 jir ee ku nool magaalada caasimadda ah Lilongwe ee dalka Malawi ayaa axaddii toddobaadkan tallaalka loo bilaabay.
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa daabacay in 4 bilood ee soo socota talaalka la siin doono caruurta ku nool wadamada Malawi, Tanzania, Zambia iyo Zimbabwe. Bishii aynu soo dhaafnay ayaa markii ugu horreysay muddo 30 sanadood ah kadib markii la sheegay in xanuunka qaarada laga dabargooyey waxaa la xaqiijiyey in xanuunka dabaysha laga helay dalka Malawi. Ilaa iyo hadda halkiis ayaa laga helay magaalada caasimadda ah ee Lilongwe. xanuunka dabaysha oo 3 nooc u kala baxa ayaa 2 qaybood oo ka mid a xanuunkaasi Afrika laga dabargooyey, halka ay weli ka jiraan dalalka Pakistan iyo Afghanistan sida wargeysku daabacay.
Falastiin eegaasimaha ururka caafimaadka WHO waaxda Afrika ayaa sheegay inay si degdeg ah uga howlgelayaan dalka Malawi iyo wadamada dariska la ah si ay u hakiyaan faafista xanuunkaasi iyaga oo isticmaalaya tallaalo waxtar leh. Hore ayuu u sheegay in wadamada Afrika xanuunka ay ka adkaadeen. aqoon ayaanu u leenahay, ayuu yidhi, sida loo hakin karo xanuunkaasi dadaal weynna waxa aanu ugu jirnaa in aan ilmo keliya aanu xanuunka dabaysha ku dhicin. waxa ay xeeldirayaasha caafimaadku sheegeen in ay sameeyeen qorshe lagula xiriirayo ilmo kasta oo ku nool dalalkaasi. waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkan iminka ilmaha laga helay in uu khatar ku yahay dadaalkii hore loo sameeyey si loo soo afjaro xanuunka dabaysha.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Sabaax ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay. Ciwaankeedu uu ahaa xogeeyaha guud ee isbahaysiga NATO oo sheegay in ay kordhinayaan ciidamadooda ku sugan bariga Yurub. Arrintan ayaa looga dan leeyahay ammaanka gobolka. Xogeeyaha ayaa sheegay in kulanka xubnaha NATO ay ku sheegeen magaalada Brussels in laysku raaci doono kordhinta ciidamadaasi oo weliba ah kuwa dagaal geli kara. Xarumana looga samayn doono dalalka Bulgaria, Hungary, Romania iyo Slovakia. Arrintan ayaa imaaneysa kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Waxa uu sheegay in hadda marka la sameeyo guutooyin ciidamaha oo fadhigoodu uu yahay dalalkaasi iyo Poland ay NATO ku yeelan doonaan dalalka bariga Yurub 8 guuto.
Falastiin ee wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wiil 18 jir ah oo laba macalin oo dumar ah ku dilay dugsi ku yaala magaalada Malmo ee dalka Sweden. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in dumarka uu dilay ardaygani da'doodu ahayd 18. Wiilkan oo loo hayay dambiga dilka ayay booliisku sheegeen inaanay aqoon hore u lahayn sida wargeysku daabacay, horena aanu dambiyo u gelin. Lama sheegin sababta dilka ka dambeysay. Madaxa booliiska ee magaalada Malmo, Petra Stenkula, ayaa waxa ay sheegtay in iminka ay tahay xilli hore in tafaasiil ay ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen.
Sargaalkan ayaa sheegtay in labo bare iyo wiil dilka loo qabtay loogu yimid dabaqa saddexaad ee dugsiga 10 daqiiqo kadib markii booliiska la wacay. Warar kale ayaa sheegaya in wiilka dilka loo haysta isaga uu booliiska wacay oo ku wargeliyey in uu laba macalin uu dilay. Waaxda dambi baarista booliiska waxay xirtay goobta dilku uu ka dhacay oo waxayna ku guda jiraan baaritaan. Ardayda dugsigan uu dilku ka dhacay oo dhan 1,000 arday ayaa markii uu dilku dhacayay isku xiray fasalladooda. Ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in aad ay uga niyad jabtay dilkan. Dhammaan casharadii dugsigan ayaa la joojiyey shalay. Magaalada Malmo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda muslimiinta ahi ay ku badan tahay, waxaana degan kumnaan Soomaali ah. Kiiska booliiska ma aanay sheegin inuu ku lug leeyahay argagixiso iyo in kale.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wilina kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna haddii aan idiin dulbaro qodobada wararka caalamka u dorkaroonna, waxaa ka mid ah warbaahinta dowladda Ruushka ayaa oo soo xiganaysa saraakiil ciidan oo Ukraine ku sugan ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Izium ee gobolka Kharkiv ee bariga Ukraine, laakiin golaha deegaanka ee magaaladaas ayaa sheegaya in dagaalku weli uu socdo. Magaalada ayaa loo arkaa inay tahay meel istaraatiiji ah oo ku taala wadada aadda gobolka Donbas, taasoo isku xidhaysa ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyi bari Ukraine iyo kuwa kale ee ku sugan koonfurta bari. Dhinaca kale, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen markab Ruushku leeyahay oo kusoo xidhay dekedda Brensk ee badda Azov ee galbeedka magaalada Mariupol. Sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalka Ukraine, markabkan ayaa qaadi kara 20 tangi, 400 oo askari iyo weliba 45 baabuurta gaashaaman ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine lagu weeraray gantaallo ay maraakiibta Ruushku ka soo rideen badda madow, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Waxayna wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka hore ee u sheegtay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay dureedka caasimadda Ukraine ee hadda galeen difaac halkii ay weerar ku qaadi lahaayeen, iyadoo ciidamada Ukraine ay ku qasbeen in dib ay uga gurtaan meel 50 kilomitir u jirta bariga magaalada caasimadda Kiev. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. Thank you. heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga ee v o a washington oo dileh dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo.